Ezekiela toko fahatelo amby roapolo. Fanoarana momba ny Ola, Israely sy Oliba, Juda. Ary tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona, nisy vehivavy miravavy iray tampo, ary nijangajanga tany Egipta izy, fony izy mbola tanora no nijangajanga, tao no nisafosafona ny tratrany, ary tao no nitsapatsapanany noho ny fahavirijininany. Ny anaran'ny zokiny dia Ohola, ary ny rahavaviny dia Oholiba. Ary novadiako izy ka niteraka zazalahy sy zazavavy. Ny amin'ny anarany, Samaria no Ohola, ary Jerusalema no Oholiba. Ary raha mbola vadiky Ohola, dia nijangajanga izy. Maimay izy tamin'ireo lehilahiny, dia ny Asiriana mifanolotra aminy, izay mitafy mangamanga, dia ny governora sy ny lefiny, tovy labitsana izy rehetra sady mpitaingy soavaly. Nijangajanga tamin'ireny izy, dia tamin'izay tsara indrindra tamin'ny zanakalahiny Asiria, sy tamin'izay rehetra nahamaimay azy, tamin'ny sampiny rehetra no nanjotony tena. Ary ny fijangajangana izay fanaony hatrany Egipta dia tsy foiny, fa fony izy mbola tanora dia nandriny ireny, ary ireny no nitsapatsapany tratrany fahavirijininany, sady nanaram-po nijangajanga taminy. Ary noho izany dia natolotra ho eo an-tanan'ireo lehilahiny izy, dia eo an-tanan'ny Asiriana izay nahamaimay azy. Ireny no nampiseho ny fitanjahany, ny zanany lahy sy ny zanany vavy dia lasan'ireny, ary ny tenany novonoiny tamin'ny sabatra, ka dia tonga metimetiny tamin'ny vehivavy izy, ary efa niharan'ny fitsarana. Ary noho ny hitany Oholiba rahavaviny izany, dia vao maika nataony manoatra noho ny azy indray ny fahamaimaizany, ary ny fitsangatsangany manoatra noho ny an'ny rahavaviny. Maimay tamin'ny Asiriana mifanolotra aminy izy, dia ny governora sy ny lefiny, olona mareva pitafiana sady mpitaingy soavaly, samy tovilabitsana izy rehetra. Dia hitako fa efa nandoto ny tenany izy, fa lalana iray ihany no nalehany izy mirahavavy. Ary mbola nampandrosoiny ihany ny fijangajangany, fa nahita sary olona voasoratra teo amin'ny rindrina izy, sy sary ny kaldeana voasoratra teo amin'ny lokomena. Samy nisy fehikibo ny fehy teo ambalahiny, sy hamama voanato nisy rambony teo andohany. Ny fijery azy rehetra dia toy ny fijery zanak'andriana, dia tahaka ny zanakalahiny Babilônina izay teraka tany amin'ny tany Kaldea. Ary raha vao hitany masony ireny, dia maimay taminy izy ka naniraka olona ho any aminy tany Kaldea. Ary tonga tany aminy ho amin'ny fandriam-pitiavana ireny zanakalahiny Babilônina ireny, ka nandoto azy tamin'ny fijangajangany. Ary noho efa voalotony ireny izy, dia niombotra niala taminy kosa ny fanahiny. Ary rehefa naneho ny fijangajangany sy nampiseho ny fitanjahany izy, dia niombotra niala taminy ny fanahiko, toy ny efa niombotany fanahiko niala tamin'ny rahavaviny ihany. Dia nampitombo ny fijangajangany ihany izy, ka dia nahatsiaro ny andro fahatanorany izay nijangajangany tany amin'ny tany Egipta. Fa izy dia maimay tamin'ireo lehilahiny, izay manana nofo tahaka ny nofom-boriky, ary ny avy aminy dia toy ny avy amin'ny soavaly. Nitady ny fijangajangany fahatany ranao ianao, dia ilay nitsapatsapany egiptianina ny nonnao, satria ny nonny ny fahavirijinanao ireo. Koa izao ireo Oliba nolazain'i Jehovah Tompo, indro ho tairiky hamely anao ireny lehilahinao ireny, izay efa niombotany fanahinao, ka ho entiko avy any amin'ny tany manodidina izy mba hamely anao, dia ireny zanakalahiny Babilônina mba amin'ny kaldeanina rehetra ireny, mpanapaka sy mananjosy andriandahy, ary ny Asiriana rehetra koa miaraka aminy. Tovilabikana izy rehetra, dia ny governora sy ny lefiny, zanak'andriana sy olom-boafidy, sady mpitaingy soavaly avokoa izy rehetra. Ary ho avy izy mitondra fiadina sy kalesy sy kodia mba amin'ny firenena betsaka hamely anao, izay hanisy ampinga lehibe sy ampinga kely sy fiarovan-doha manodidina hamelezana anao, ary hatolotro azy ny fitsarana, ka hitsaranao araka ny fitsarany izy. Ary ho entiko hamely anao ny fahasarim-piariko, ka hamely anao amin'ny fahatezerana ireny. Hesoriny ny oronao sy ny sofinao, ary izay sisa aminao dia ho lavi ny sabatra, ka ho lasan-kobabo ny zanakalahinao sy ny zanakavavinao, ary izay sisa aminao ho levon' ny afo. Ary hendahany ny lambanao, sady hesoriny aminao ny firavaka ho soa. ary hatsahatro ny fahavetavetanao dia ny fijangajanganao izay fanaonao hatrany amin'ny tany egipta ka tsy handrandrainao aminy intsony ny masonao sady tsy hotsarovanao intsony egipta fa izao nylazain'i jehovah tompo indro hatolotra eo an-tanan'izay halanao ianao dia eo an-tanan'izay efa niombotany fanahinao ary hamely anao amin'ny fankahalana izy ka hesoriny ny vokatry ny asanao dia hilaozany mitanjaka sy mihanjahanja ianao ary hiseho ny fitanjahany fijangajanganao dia ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao hatao aminao izany zavatra izany noho ny nijangajanganao nanaraka ny jentilisa sy noho ny nanjotoanao tena tamin'ny sampiny tamin'ny nalehan'ny rahavavinao no nalehanao koa ka dia hataoko eo an-tananao ny kapokany izao nolazain'i jehovah tompo amin'ny kapokany rahavavinao no hisotroanao dia ilay lalina aty sady lehibe ho fiomehezana sy ho fanakorana tsy tanty ianao ho feno fahamamona sy alahelo ianao kapoka fahatalanjonana sy fandringanana ny kapoka ny samaria rahavavinao hosotroinao sy hotroinao izy ary ho kikisinao ny vakivakiny sady handriatanao ny nononao fa izaho no niteny izany hoy jehovah tompo koa izao no lazain'i jehovah tompo noho ny nanadinoanao ahy sy ny nanarinao ahy teo ivonao dia mba zakaonao kosa ny fahavetavetanao sy ny fijangajanganao fitsaranany ola sy oliba jehovah ny teny tamiko hoe ry zanak'olona tsy ho tsarainao va ola sy oliba dia aseho iazy ny fahavetavetany fa efa nijangajanga izy sady misy rai ny an-tanany eny ny sampiny no nijangajangany ary ny zanany lahy nateran'ny oay dia nampamakiny ny afo ho an'ny reny mba ho levina izao koa no nataony tamiko nandoto ny fitoerako masina izy tamin'izany andro izany sady nandoto ny sabatako koa ary no nefa novonoiny ho an'ny sampiny ny zanany dia nidirany tamin'ny ny andro iny ihany ny fitoerako masina ka nolotoiny koa izany no nataony teo anatin'ny tranoko ary koa naniraka ho any amin'ny olona avilavitra ianao eny nanyrahanao ireo ka indreo tonga izay efa nandroninao sy nanosoranao loko mainty ny masonao sy niravahanao ary nipetrahanao tamin'ny farafaramarevaka sady nisy latavatra voavelatra teo anoloany izay nametrahanao nididika azy manitro sy ny diloiloko ary teo aminy nisy ny feony maro izay mipetraka tsy manana ahiahy ary afa-tsy ny ankabeazam-bahoaka dia nisy mpiboboka nentina avy tany anefitra ary nasian'ireo aba teny an-tanana izy mirahavavy sy satroboninahitra tsara tare teny an-dohany dia hoy izaho ny amin'n'ilay efa tontany fijangajangana ela amin'izao dia mbola hisy hijangajanga amin'io ihany va eny mbola nankao aminy ihany ny olona toy ny ankanesany eo amin'ny vehivavy janga dia toy ny efa nankanesany tao amin'ny ola sy oliba vehivavy janga ary olona marina no hitsara azy araka izay fitsara vehivavy mijangajanga sy mandatsatra satria mijangajanga izy sady misy rai ny an-tanany fa izao nolazain'i jehovah tompo ho entiko hamely azy ny olona maro ka hatolotra ho mpanjenjena sy ho babo izy ary ireo olona maro ireo dia hitorabato azy sy hitetitetika azy amin'ny sabatra ho vonoiny ny zanany lahy sy ny zanany vavy ary ho dorany amin'ny avokoa ny tranony toy izany no hampitsaharako ny fahavetavetana amin'ny tany mba hahazo anatra ny vehivavy rehetra tsy hanao araka ny fahavetavetanareo ary hatsingeriny aminareo ny fahavetavetanareo ary hoentinareo ny heloka noho ny sampinareo ka dia ho fantatrareo fa izaho no jehovah tompo